Jūs girdėjote laidą Vargonininko dienoraštis.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau įmesi tau.
Sveiki visi, kurie dabar klausosi Marijos radijo. Jūsų dėmesio į laidą Pašaukė mane. Prie mikrofono Diana Adomaitinė. Šioje laidoje kviečiu susitikti su žmogumi, kuris garsėja savo puikiu jumoro jausmu. Bet kai jo apie tai paklausiau, išgirdau labai netikėtą atsakymą. Tad likime kartu ir klausykimės gavieniškai šviesaus pokalbio su Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoju, Kauno arkivyskupijos tribunolo viceoficiolu monsinjoru Artūru Jagelavičiumi.
Monsinjoras Artūras Jagelavičius gimė Jonavoje 1961 m. gegužės 30 dieną ir buvo vienintelis sūnus Bronislavos ir Henriko Jagelavičių šeimoje. 1979 m. baigė Kauno Juozo Aleksonio vidurinę mokyklą, kuri dabar vadinasi Saulės gimnazija. 1988 metais baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir tų pačių metų gegužės 29 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje priėmė kunigystės šventimus. Nuo 1991 iki 1993 metų Romoje popiežiškajame Laterano universitete mokėsi ir sėkmingai baigė kanonų teisės fakultetą, įgydamas kanonų teisės licenciato laipsnį. Nuo 1993 iki 1995 metų buvo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius. 1994 metų kovo 15 dieną buvo paskirtas Kauno arkivyskupijos bažnytinio tribunolo nariu. Nuo 1995 iki 1997 metų buvo Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris. 1995 metų gegužės 16 dieną paskirtas Vytauto didžiojo universiteto kapelionu. Jam buvo leista dirbti Vytauto didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto teisės katedros vedėjo pareigose. Nuo 1996 metų teologijos mokslų daktaras. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo licenciatą į teologijos mokslų daktaro laipsnį. 2000 metais buvo teisingumo gynėjas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės betifikacijos byloje. Taip pat buvo teisėjas Dievo tarnaitės Elenos Pirgevičiūtės šventumo ir kankinystės bylos procese. 2004 metų gegužės 17 dieną popiežius Jonas Paulius II jam suteikė jo šventenybės kapeliono monsinjoro titulą. Nuo 2013 metų rugpjūčio mėnesio tarnauja Lietuvos sveikatos mokslo universiteto kapelionu ir klinikų vyriausiuoju kapelionu. 2004 metų balandžio 28 dieną apdovanotas sidabro ženklu už nuopelnus Vytauto didžiojo universitetui. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus apdovanotas Šiluvos Dievo Motinos medaliu. 2013 metų gegužės 30 dieną Kauno miesto meras įteikė Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotą medalį. Nuo 1994 metų dirba Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto dėstytoju, taip pat yra ir Kauno arkivyskupijos tribunolo viceoficiolas.
Gerbėjai Kristui.
Per amžius, amen.
Na, vienas jūsų pareigos yra Kauno arkivyskupijos bažnytinio teismo viceoficiolas. Ką tai reiškia?
Tai yra bažnytinio teismo pirmininko pavaduotojas.
Bet mes iš tiesų susitikome kalbėti, paliesime ir šitą temą, bet visų pirma apie jūsų gyvenimą ir apie jūsų pašaukimą. Kuomet kalbėjome telefonu, jūs sakėte, kad na, tas pašaukimas iš tiesų yra didelis slėpinys. Mįslė pačiam žmogui.
Be abejo. Nes visi ieškom, kaip save geriau gyvenime realizuoti. Krikščioniškai, mąstant, kaip gyvenime labiau vykdyti Dievo valią.
Bet tada, kai jūs ieškojote savo gyvenimo kelio, ar jūs taip pat tokios pačios mintys lankė? Krikščioniškos, turiu galvoje.
Na, reikia pradėti tada pasakojimą iš toliau, kaip vienoje turbūt iš Šventojo Don Bosko biografijų parašyta, kad pradžioje buvo mama, tai mano gyvenime reikėtų parašyti, pradžioje buvo šeima. Mamos šeima buvo labai katalikiška, labai tokia smetoniškos dvasios, iš Aukštaitijos, iš Salako parapijos. Ir aš va toje šeimoje gavau visus krikščioniškus savo gyvenimo, galima sakyti, pagrindus, tuos bėgius, kuriais dabar ir riedu į priekį. Tai buvo labai labai pamaldi močiutė, kuri keldavosi ryte kokią 6 valandą, skaitydavo savo senas suskaitytas maldaknygės, paskui eidavo 7 valandą į bažnyčią, į mažąją prisikėlimo bažnyčią. Aišku, jinai laikas kartais nuo laiko pasakydavo, kad labai norėtų, kad anukėlis būtų kunigas, bet kad na, man tada vaikystėje dar nebuvo tokių minčių. Mūsų šeima šventė, visas religinės šventės, visas tautinės šventės, mes kiekvieną vakarą klausydavom Amerikos balso, paskiau Vatikano radijo, visada pergyvendavom dėl Lietuvos ir bažnyčios likimo. Todėl, aš manau, dabartinių jaunuolių pašaukimas į kunigystę turėtų vienokias priežastis, o tų laikų pašaukimas į kunigystę buvo tam tikras galbūt net ir iššūkis tarybų valdžiai. Nes aš visada matydavau šeimos senų žurnalus, nuotraukas karuose dėl Lietuvos nepriklausomybės, nukankinti kareiviai, žmonės, kunigai net. Dabar jau mąstant atrodo, kad tai buvo noras. Ir ginti savo tautą, ir ginti tikėjimą, į tarybinį iššūkį atsakyti kunigystės iššūkiu. Paskui, kai vaikas eidavo į bažnyčią, mamos brolis Bronislovas Pipiras buvo vargonininkas, namuose skambėjo Bacho, Bethoveno, Haidno, klasikinių kompozitorių religinė muzika. Į šeimą apsilankydavo buvęs Salako klebonas Bronislovas Strazdas, nepaprastos ramybės, takto žmogus, kuris kalbėdavo labai tyliai, ramiai, ir jau man klyriku esantis sakydavo tik tai nepykant žmonių. Užteks vieno supykimo, tuos žmonės visam laikui prarasi. Kas ant tavęs bepyktų, ką nesakytų, tu nepyk, visada atsakyk ramiu tonu. Tai man buvo toks labai įdomus pavyzdys. Jis atvažiuodavo vėlai vakarais, matyt, po savo bažnytinių tarnyščių, pas mus ilgai vakaruodavo, rytais bėgdavo į parduotuvę nusipirkti klasikinių plokštelių, knygų Kaune, ir vėl grįždavo namo. Tai vat, galima taip sakyti, kad mano gyvenime į kunigystę taip orientavo. Kunigas prie kunigo, žmogus prie žmogaus, malda prie maldos, į mokyklą eidamas melsdavausi, kad gera atmintis būtų, geri pažymėjai, kad tą dieną mokytoja neklausinėtų. Vaikiškos maldos, bet prašymai, bet maldos buvo tikrai tikros ir nuoširdžios. Labai mėgdavau melstis į 5 Jėzaus žaizdas, į šventą Antaną. Paskui kažkur 14-15 metų sulaukus vieną rugsėjo 2-ąją kaimynas, vaikinas patarnaudamas mišioms, jis man sako, kad mums trūksta vieno patarnautojo, kad būtų simetrija prie altoriaus. Ir nuo to laiko aš pradėjau tarnauti mišio. Tai dar buvo apeigos tos senosios lotynų kalba, reikėjo išmokti nemažai maldelių lotyniškai. Bet kai vaikui atmintis gera, viskas patikdavo, patiko man ir mišiom patarnauti. Patiko ir giesmės, ir klausimas gavėnios penktadieniais, ir gėdojimas graudžių verksmų, pilna bažnytėlė vyrų, žmonių. Vyrai gėda vienoj pusėj, moteris atsiliepia kitoj pusėj. Gegužinės pamaldos, iš vis tokios šiltos, gražios, malonios būdavo. Ir va tas viskas dedasi į vieną. Paskiau vieną kartą Kauno arkikatedros bazilikos moterų choro vadovė, seselė, benediktinė Birutė pakvietė dar tokiu vaikišku balseliu mane į tą moterų chorą. Buvo labai įdomu ir labai patiko gėduoti. Dabar pradėjau suprast, kodėl kartai šventės man netneša to emocinio džiaugsmo, kokį atnešdavo tuo metu. Dabar suprantu, man trūksta gėdojimo chore. Mes tiek repetuodavom, tiek ruošdavomės ir Velykų rytę, kiekvieną sekmadienį, kokio kito šventė. Sugėdė, nuaida paskutiniai akordai. Kaip gera būna. Širdį užtat dabar mėgstu, kai man būna ar liūdna, ar kas, aš niuniuoju arba gėdu giesmės kažkokias. Tai galbūt tas įprotis yra perimtas iš močiutės, nes jinai kasdien plaudavo mūsų mažam bute grindis ir visada gėdodavo giesmės. Psalmės, giesmės, aš daugybę giesmių paskiau išmokau iš jos. Močiutė įdomiai man pusryčius pateikdavo. Aš turėdavau ant mažos kėdytės sėdėdamas pirmiausia sukalbėti. Tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievui Tėvui, tikiu Dievą Tėvą. 10 Dievo įsakymų, 5 bažnyčios įsakymai, 4 tikėjimo tiesos, 7 labdaringi darbai kūnui, 7 labdaringi darbai sielai. Ir tik po to, jei dar suklysdavo močiutė, pakoreguodavo, reikėdavo pakartuoti, tada aš jau galėdavau beauštantį maistą pradėti valgyti. Todėl kai egzaminai buvo pirmosios komunijos pas kleboną kanoninką Nikodemą Česną, tai mane pravarė namo tik dėl to, kad liepė išmokti tai visas maldas lietuviškai, nes aš kalbėdavau tarmiškai, aukštaitiškai.
Ar prisimenate dar jas aukštaitiškai, kaip jos skamba?
Nu, aš pamėginčiau dar.
Pamėginkit.
Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavim, tu pagirta tarp moterų ir pagirta tavo sūnus Jėzus, šventoji Marija, Dievo motina. Nu ir taip toliau. Mhm. Šeimos įvairios nelaimės mus, nu, ne tai, kad versite vertė, mes sekmadieniais tas, kas negalėdavo matyti į bažnyčią, arba aš per mažas būdavo, kažkas likdavo su manimi, tai visi suklaupė, atsirėmė į kėdutės, melsdavosi. Tai yra žančių sukalbėjimas, litanijos, vaikučiui gal buvo nuobodu, o paskiau aš įsitraukdavau. Aš laukdavau, kada jie greičiau sukalbės, kad paskiau 12 valandą galėčiau per radiją klausyti radio vaidinimą.
Jūs paminėjote šeimos nelaimės.
Du mamos broliai sirgo sukiomis ligomis ir kartais vat tų ligų paumėjimais reikėdavo šeimai labai konsoliduotis, labai melstis, kad atlaikyt mūsų šeimą tada. Kažkaip užsidarydavo nuo aplinkinių žmonių. Galbūt dėl to nesąmoningai bažnyčioje jausdavausi. Kažkaip tai ir jaukiai, ir maloniai. Aš vaikas darydavausi į paveikslus, į vitražus. Ar net gėdantiems žmonėm į burnas, nes tau metu labai žmonės mėgdavo auksinius dantis. Ir aš būdavo atsimenu vienai močiutėje vižiūrėdavau. Tai mama drausdavo. Suprantat, galima sakyti, kad klausimas, ko būt labiausiai iškylo vidurinė mokykla baigus. Nes vis tiek, kad ir tarnauni mišioms, kad ir sutinki nuostabius kunigus. Toks vienas kunigas buvo, kada paauglystėje priejus iš pažinties, jisai sako, tu po mišių ateik į vikariatą. Ten daug jaunimo bus. Jisai mums aiškindavo tam tikrą krikščionišką pasaulėžiūrą, išdalindavo knygutes, kurias reikėdavo per savaitę, per dvi perskaityti, paskiau kažkaip reflektuot. Man vaikui buvo labai malonu, kad kažkoks kunigas mane nepažįstama, manim domisi mano gyvenimu, mano dvasinė būklė. Ir iš tos grupelės keletas tapom kunigais.
Aš suprantu, kad tai buvo tokia, na, tarsi natūralu, šeima meldėsi, jūs nuolat lankėtės bažnyčioje, buvo kunigai, kurie jūs kvietė, jums domėjosi jūsų gyvenimu. Bet ar jūs tada patyrėte kažkokiu, tai, na, nežinau, širdyje minčių, tas susitikimas, ar tuo metu apskritai apie tokį žodį, apie tokį dalyką kaip pašaukimas net nebuvo svarstoma? Aš esu girdėjus vieno tokio seno kunigo mintis. Jisai sako, žinai, vaikeli, tais laikais nieks nevartojo tokio žodžio pašaukimas. Tiesiog, nu, natūralu buvo, kažkas ėjo į kunigus, kažkas dirbo kažkokius kitokius darbus.
Kad apie pašaukimą tokio žodžio ir mūsų šeima niekas...
Niekas net dabar jisai kažkoks tapo madingas, ar ne, tai, kai eina kalba apie kunigystę.
Jeigu anksčiau buvo karjerizmas kaip įda, tai dabar jau karjerizmas tampa vos nedorybė ir būtinybė. Kaip tai nebūtų keista. Tiesiog baigus vidurinė, niekas niekur manęs neskatino. Ir aš turėjau pats apsispręsti. Aš labai norėjau stoti į kunigų seminariją, be tarybinės kariuomenės tarnavimo nepriimdavo. Ir pradėjo manęs piktybiškai neimti į kariuomenę. Ir aš metus laiko praleidęs, tada savanoriu nuėjau ir paprašiau, kad mane paimtų. Paėmė, už dviejų savaičių aš jau keliavau. Man atsiuntė į kariuomenę mažytį plasmasinį žiedelio formos ražantėlį ir mažytį aplonytę maldaknygę. Ta maldaknygė aš slėpdavau taip vadinamam Leninskaja komnata. Lenino kambarį, kur buvo sudėta labai daug Lenino raštų. Viename tome aš įdėdavau. Ir kai pasitaikydavo toks rytas, kad man nieko nereikia tvarkyti, nieko plaut, tai aš tada ateidavau į Leninskąją komnatą, įsimdavau Lenino raštus ir skaitydavau maldaknygę. Praeidami zampalytai, tie politrukai, stebėjo mane ir jam buvo keista, kad niekom jaunuolis tai pastoviai skaito
Lenino raštus.
Ir vardami už prasižengimus komjaunuolius statydavo, pavyzdžiui, mane ne komjaunuolį, kuris vat, domisi, skaito.
Tai jūs savo tikėjimo praktikos, jeigu taip galima sakyti, nenutraukite ir tarybinėje armijoje?
Tai kad turbūt dar labiau paaulėjo. Vis tiek tarnaujant tarp įvairių tautybių žmonių kildavo įvairūs konfliktai. Tai buvo vis tiek Šiaurės Kaukazo karibinė apygarda, labai didžiulė karo aviacijos mokykla. Nu, ten nori, nenori, pajusdavai, kokių tautybių atstovai, kaip jie atstovauja savo tautą ir kokie nacionaliniai charakteriai ir įdos. Tai tekdavo kartais melstis už save ir už kitus. Kaip močiutė sakydavo, kad apsaugotų nuo neprietelių.
Tai kovojate tik tai malda, o neteko ir kumščių paleisti į darbą?
Ne, nieko nesumušęs. Pats esu sunkiai gavęs kartą. Iki sąmonės netekimo buvau suspardytas, bet taip kitiem nieko nekeršiau.
Tai vadinasi, to kunigo žodžiai, kai jis sakė niekada nepykant žmonių, tai realiai jūsų gyvenime jie buvo jau tada labai gyvi ir man atrodo ir dabar labai gyvi. Ar esate supykęs?
Esu. Dabar esu. Dabar labiausiai gailiuosi, jeigu retai tai būna, bet jeigu supykstu. Tiksliau sakant, jeigu apibaru žmogų per išpažinti, tai labiausiai to gailiuosi ir tiesiog eteryje noriu visų atsiprašyti, kurie kartais išgirdo nepagodo žodį, o galbūt kokį tai priekaištą, kad tas žmogus, gal jo, kad sąžinė miega, gal aš norėjau tuo piktu tonu supurtyti žmogų, lyg kokį laikrodį sukratyti, kad jis geriau pradėtų eiti, kad jis atsipeikėtų, kad jis matytų, kad bėga gyvenimas, jisai įrodinėja, kad jis nei ydų, nei silpnybių, nei nuodėmių, nieko. Net kvestionuoja klausimą, kas yra nuodėmė. Kai būni nepasiruošęs tokiam nestandartiniam dalykui, tai lyg tai išmuždavo iš vėžių.
Kai minėjote, jūsų šeima buvo katalikiška ir jūs auklėjo katalikiškai, tai turbūt džiaugiasi visi, kad jūs tapsite kunigu.
Beveik visi džiaugiasi.
Beveik visi.
Mama pergyveno.
O taip. Kodėl? Ar žinot, kodėl pergyveno jinai?
Gal jinai norėjo, kad aš šeimą sukurčiau, sunku pasakyti, bet...
Jūs vienas sūnus buvot?
Vienas sūnus. Jinai kažkaip lyg ir silvartavo, lyg... Bet pamažu. Jau po šventimų į kunigus, paskiau vėliau jinai... Jinai tapo tokia kaip jos mama. Labai pamaldi ir iš jos namų išeinant, jinai visada per virtuvės langą mane peržiūrėdavo. Visada primindavo, kad būčiau pamaldus, net numirus. Iškart turbūt pirmas sapnas buvo tai mamos telefoninis skambutis, kur jinai lyg iš ano pasaulio pasakė: sūnau, nepamiršk sukalbėti rožančių. Mamai buvo skaudu, kai jinai neteko tų pareigybių, kuriuose jinai buvo. Vis tiek sureaguota ir iš mokyklos buvo skaudžiai ir darbovietėje. Jinai buvo į sielvartas.
Jūs sakote skaudžiai, o kokie tai įvykiai kažkokie buvo?
Ne, jeigu dirbi maždaug tenai vyr inžinierė, normuotoja kažkokia, tai vis tiek pareigybė yra. Ir paskiau jau tau nieko kito nebelieka, tik tai ieškot kito darbo, gal kur nors ką nors pavalyt, tai būna apmaudu. Ir tada mama sakydavo: pažiūrėk, sūnau, kiek tavo pašaukimas man kainuoja skausmo ir visko, sako, džiaugiuosi, bet ir tu iš savo pusės tada būk ištikimas iki galo.
O kaip jūs jautėtės, matydamas visą tai, kas vyksta? Ar tada nesusviravo jūsų mintis apie tolimesnį?
Ne, kaip tik norėjau.
Jūs tvirtėjote tame?
Tvirtėjau.
Kiek metų esate kunigas?
26.
26 metai. Kokie tai metai buvo? Ar dažnai mąstote apie tai, kas buvo Dievo padaryta, apie savo tos praėjusius metus, koks tas gyvenimas buvo, ar tai teisingas buvo pasirinkimas, galbūt reikėjo kažkaip kitaip?
Nebejojau pasirinkimu. Jis man mielas, man brangus, mielas. Galbūt aš labiau galėjau būti pamaldesnis, visada kažkur tai valesnis sieloms, dar kažką. Vat, nuopilnų neskaičiuoju, tų pareigybių buvo įvairiausių, bet kur bažnyčiai atrodė, kad aš tuo metu reikalingas, aš ten ir ėjau. Aš niekada vyskupui nesakiau, kad aš pasirinksiu tai, ką man siūlo geriausio. Ar ten panašiai, nes mamos brolis Petras Pipiras, cirko artistas, ir sakydavo, kad jis norėjo būti cirko artistu, o ne kažkokius ten turėt medalius ar vardus nusipelniusio. Tai vat sako gyvenime, jeigu tu pasirinkai kunigystę, tai yra tas pagrindas, tas pamatas kunigystė, o visa kita tai yra tik tai atsitiktiniai priedai, kurie visiškai nebūtini.
Sicut
Jeigu žmogus netiki Dievu, jis tiki viskuo. Tu susiduri su žmonėmis, kurie tiki naiviausiais prietarais. Ir tų prietarų ir į viską primaišo ir mokslo, ir medicinos, ir to sukuria tam tikrą. Lyg Dievo anatomija nori viską įsiaiškinti, sudėlioti ir svarbiausia, neiti iš pažinties tenai. Kažką pameditavai kažkur tai. Pasėdėjai, kokiu tai vaistu patriniai ir jau viskas, ir jau tavo visos čakros atsiverė, turi jau tobulas kažkaip. Jeigu taip būtų, tai mes gyventumėm šventųjų pasaulyje, tos religijos, kurios labiau apie tai kalba, ten būtų minios šventų žmonių.
Jūs man priminėt vieną mano gyvenimo įvykį. Jūs turbūt neprisimenat, mes esame vieną sykį jau susitikę. Tik tada aš buvau atvažiavusi su filmavimo kamera ir atstovavau visai kitą žiniasklaidos priemonę. Ir mes atvažiavome irgi kalbėti apie, na, New Age religiją, apie įvairiausias ten ezoterines praktikas. Aišku, tada aš daug ko nežinojau iš tikrųjų, nežinojau, kas yra ta krikščionybė. Aš neprisimenu pačio interviu, bet aš labai gerai prisimenu jūsų paskutinius žodžius, kuriuos man pasakė tada prieš, nežinau, gal maždaug kokią 15 metų, kurie mano gyvenime tapo pranašiški. Nes jūs išleisdamas pasakėt, gerai mergaitės, kai jau čia maždaug baigsit šituos savo darbus, tai ateikit pas mus, nes pas mus visada yra ką veikti. Ir įsiskyrėm. Ir aš paskiau, kai jau ateidavau, po to įvyko atsivertimas iš tiesų, daug labai dalykų pasikeitė. Ir kai aš ateidavau sekmadienį į mišes ir matydavau, kaip aukojate mišes, visą laiką prisimindavau tos jūsų tokius pranašiškus žodžius, kurie mano gyvenime tapo realybė. Tai iš tiesų patyriau tą tokį jūsų, na, pati asmeniškai, meilę žmogui, nesvarbu, kad jisai nieko kol kas nesusigaudo. Bet jūs visada paliekate šansą žmogui. Tai yra labai didelė dovana tiems, kurie su jumis susitinka.
Na, galbūt tokia buvo šeimos mūsų dvasia, kad paklusti. Pirmiausia, šeimoje buvo darbai, buvo šeimos nariam galbūt šiokios tokios pareigos. Išdalintos kiekvienas atlikdavome. Ir paskiau tarybiniai kariuomeniai, net aš tą taikiau, kad vieni kareiviai jauni, jie dirba virtuvėje ir jie gali nesuspėti pasižiūrėti kokio tai serialo. Tai aš organizuodavau eskadrilės kareivius, kad nueinam visi, padarom darbą, sugrįžtam ir kartu visi žiūrim, kad kiti kareiviai nesijaustų nuskriausti kažkaip tai. Jiem vis tiek būtų kuo daugiau geresnių teigiamų emocijų. O namuose tai vasarą, atostogose aš apsiėmiau ir taip daugelį vasarų pusryčius gamindavau šeimai. Atsikeldavau anksti ir reikėdavo ten malt mėsą, daryti kotletukus. Šiltus pusryčius pagamindavau, paskiau per kambarius rėkdamas bėgiodavau, kelkite, pagabinau valgyti. Dabar tie įgūdžiai ir vėliau įgyti kulinariniai labai praverčia man pačiam. Man malonu irgi matyti, kaip svečiai maitinasi, ar jiem patinka. Supratau, ką reiškia močiutė, kuris stovėdavo tarp durį ir žiūrėdavo, kaip mes šešiese šeimos nariai valgo.
Ar dažnai sulaukiate svečių? Ar dažnai priemat svečius?
Retokai aš taip toks uždaresnis galbūt.
O ką mėgstate veikti laisvalaikiu?
Žiūriu televizorių. Internete knaisiojuosi po daugybės homilijų įvairiom kalbom. Aš jas kopijuoju. Mano hobi pamokslas. O taip kaip pagamint, vieniem patinka skanų valgį pagaminti ir žiūrėti, kaip kiti gardžiai valgo. Man ruošti pamokslą, tai yra mano dopingas, mano antistresinis dalykas. Noriu Dievo žodį pateikti, kad jis žmogui labiausiai patiktų, kad, kaip atsakė kardinolas Pio Legi, katalikiško švietimo kongregacijos vadovas, kad tikėjimas turi būti neprimetamas, bet jis turi būti pateikiamas. Taip, kad žmogus tikrai jo trokštų, jo norėtų, sykiai prisilietęs prie jo norėtų dar ir dar. Kodėl aš taip labiau pradėjau į pamokslus kreipdėmėsi? Aš prisiminiau prieš šventimus kunigystės rekolekcijas, kurias vedė kunigas Bronislovas Bulika. Jis sakė, jeigu jūs paskirsi į parapiją, kur mišiuose dalyvaus 6 močiutės. Ir jūs neruošiate pamokslų, sakysite juos, kaip jums į galvą ateina. Greit tapsit 7 bubutė. Tad galbūt nenorėjimas tapti tą 7 bubutė. Aš kiekvienai dienai rašau pamokslą. Gal reikės, nereikės, bet jis visada būna iš kelių kalbų. Aš skaitau lenkiškai, rusiškai, itališkai. Ir vat iš tų kalbų aš tos dienos ilgesnė, trumpesnė homilija. Tai per tiek metų pas mane jau susidarė visų ABC 3 ciklų jau nemažai homilijų ir kartais jos būna pažymėtos, kad dar nesakytos, kad reikia kažką koreguoti. O jeigu prisės, vat kunigas turi taip. Ne vien tik mokėti kalbėti kapinėse apie mirtį skaudulius ir ar pomirtinį gyvenimą reikia kartais. Nepajutau, prabėgo keli metai ir jau susikopė didžiulis toks bagažas ir tas man patinka.
Dar vieną turit nuostabę savybę, apie kurią net internete rašoma. O pasikeitė veidas, išsigandote, ko išsigandote? Studentai labai džiaugiasi jūsų jumoro jausmu. Mėgsta jūsų paskaitas, nes dėstytojas ateina į paskaitas pasiruošęs, turi nepaprastai gerą jumoro jausmą. Tai kas ten vyksta per tas paskaitas? Juokinat savo studentus?
Vasario 3 dieną buvo 20 metų, kaip dėstau. Ir galbūt, kai teisinius dalykus dėstai, tai jie tokie yra nuobodus. Kartais parenki tai teisiniai situacijai, kaip tik tokį kažkokį tai. Gal atitinkama jumorą. Kai dėščiau netradicinės religijas, gal būdavo toks, žinot, pagunda. Iš kitų kažkokių tai naujų labai religijų, lyg pasišaipyt, lyg kažką pajokaut, bet dabar po 20 metų aš pajutau, kad tai negeras elgesys. Kiekvienas žmogus, kaip jis betikėtų, reikia jį gerbti pirmiausia ir net gerbti tai, ką jis tiki, nors tai galbūt ir juokinga, ir keista. Ta žmogus juk stato savo visą gyvenimą savo. Gal galima su juo vienu du kalbėtis ir sakyti, jūs klystate, reiškia. Šventa karvė jūsų neišgelbės, tačiau juoktis iš to, reiškia, viešai prie kitų už akių. Pradedu ateiti į protą. Kartais jumoras būna kaip kaukė tokia, kad niekas tau į dušę nelystų. Tu ją užsidedi, pajokauni, pamatai, kad žmonės palinksmini, tada ir pačiam būna linksmiau. Nes paskutiniais metais netekau visų savo artimųjų, tai kažkaip tas vis tiek atsispindi žmoguje.
Tai jūs iš esmės esate liūdnas žmogus? Jokaujantis liūdnas žmogus?
Aš esu iš cirko artistų šeimos ir galiu sakyti, kad taip, aš esu tas, kuris ne tai, kad liūdnas žmogus, kunigas, na, visada kažkaip tai, na, mokė, kur pajusti džiaugsmą, ateini į bažnyčią, atrodo, ten iškart visas liūdesys dingo, tu esi prie viešpaties altoriaus ir pats nesupranti, kodėl tai ramu, arba ateit prie mamos kapo, ateini sielvartaudamas, jis taiga pasidaro ramu, ramu, ramu. Atrodo, lyg, vat, mama tave apkabino kažkaip yra. Bet kiekvienas žmogus ir su savo jausmais ir mano lozungas yra, kad jei esi krikščionis, nuo tavęs žmogus, pabuvęs, pakalbėjęs su tavim, pabendravęs, turi išeiti neliūdnas, bet pakylėtas, pradžiūgintas, sustiprintas, lyg su dvasios sparnais, jeigu to nesugebi, tai tada tik tai jumara ir sakai, kaip aš.
Dar viena jūsų tarnystė yra aktuali ir kelianti daugelio žmonių susidomėjimą. Jūs esate Kauno arkivyskupijos kurijos bažnytinio teismo viceoficiolas. Tai susiję dažniausiai turbūt su bažnyčios santuokos nutraukimu ar...
Taip, su bažnytinės santuokos galiojimo ar negaliojimo įrodymo.
Ar daug turite bylų?
Manau, kad daug. Daug žmonių. Po gerą šimtą turbūt galbūt į metus kreipiasi. Ne visiems, žinoma, galim padėti, bet džiaugiamės, kuriem galim. Vėl sugražinti juos į tą pilną vertį, krikščionišką gyvenimą. Jiem tragiškiausiai būna, kai jie katalikiška šeima išyra, jie sukuria naują civilišką, negali eiti iš pažinties komunijos. Kartais būna taip, kad kol gali, tai atrodo, žinot, ir tokio noro nėra. O kai jau negali, tada pasirodo, kad esi kažkokio įstiprioj netekti. Tie žmonės tikrai nuoširdžiai kreipiasi.
Ar tų bylų daugėja, ar jų visada buvo kažkoks tai...
Daugėja, galbūt, ir gal kokia tai priežastinė specifika yra, kad atsiranda, vat, yra šeimos todėl, kad yra darbo migracija, jeigu ilgiau kažkas iš šeimos narių kaip 2 metai dirba, kitas sutuoktinė palikęs, šeima pradeda labai greit irti.
Ar tai gali būti priežastis bažnytinės teisės santuokos panaikinimui?
Ne, bet jeigu kalbėti aplamai apie skirybas, tai Lietuvoje skiriasi 50% žmonių.
Kiek maždaug tų bylų patenkinate, atsakote jas teigiamai?
Gal 40, kokie 50, 40. Galėtumėm daugiau, bet tiesiog kartais reikia tam laiko surasti, nu, kiti darbai.
Yra tam tikros priežastys, ar ne, kad bažnytinė santoka galėtų būti nutraukta?
Na, jinai galėtų būti paskelbta negaliojančia, taip reikėtų pasakyti.
Jeigu teisingiau.
Na, iš visų tų pareiškimų kokia 65%.
Atitinka.
Atitinka.
Ir tada jūs paskelbėte ją negaliojančia ir atverite žmonėms vėlgi naujus vartus tarsi į tą gyvenimą krikščionišką.
Jeigu jie per tuos klausimus atsiveria ir klaidos, jeigu jie iš to pasimokė, jeigu jie patys pasimokė, patys keitėsi, o ne sutuoktinį keitė kaip drabužį.
Dar vienas, sakyčiau, dabar gal irgi aktualus klausimas. Ar jūs pats domitės politika ir tai, kas vyksta aplinkui mus, tarkim Lietuvoje, Rusijoje, pasaulyje?
Aš specialiai nesu politologas, nesidomiu, bet kiek radija, televizijas pateikia, tiek aš bandau mąstyti, kas vyksta ir pergyventi.
Kas dabar jums didžiausią nerimą kelia šiuo laiku?
Šiuo laiku didžiausią nerimą kelia turbūt įtarimas, kad dabartiniai Rusijos vadovai turi norą atkurti Tarybų Sąjungą. Gal ji būtų kitokia, gal nebūtų religija persekiojama ar panašiai, sunku pasakyti. Bet tautinės nuoskaudos paplistų, manau, dideliu mastu baisiau negu Jugoslavijoje. Juk Jonas Paulius II vienoje iš enciklikų berods sakė, kad ar ne centesimus annus, kad įsivadavę šalys vat, iš to postsovietinio, to sovietinio jungo, kad jos gali pradėti suvedinėti sąskaitas tautos su tauto. Tai yra baisiausia. Prisimint tas senas nuoskaudas, kurios buvo prieš kelias dešimt metų, jie sudabartinti ir dabar atkeršyti dabartie žmonėm.
Kaip jūs galvojate, koks turėtų būti santykis bažnyčios ir politikos?
Bažnyčia tai yra lakmusas visuomenėje. doros atžvilgiu. Politika irgi, kaip ir ekonomika, pažeidžia kartais ir doros, ir moralės, ir etikos principus. Bažnyčia gal nepasakys, kokia yra ekonominė sistema ar politinė pati geriausia. Bet ji pasakys, kas yra blogai, nuo ko žmogus kenčia. Paprastas žmogus, paprastas tautėtė. Manau, visada turi bažnyčia tą pasakyti. Ji negali tylėti vien dėl to, kad viena ar kita partija paskirs daugiau lėšų ar mažiau lėšų bažnyčios paramai. Tiesiog, kaip istorija rodo, tose valstybėse, kur būdavo valstybinė religija kažkokia, tai valdžia dažnai į tą bažnyčią nusišluostydavo savo kruvinas rankas. Sakydavo, štai, buvo valstybinė religija, jūs buvot šalia, viską matėt. Reiškia, jūs laiminot politikų ar kažkokiu tai veikėjų darbą. Bažnyčia turi gyventi šalyje, būti joje, kentėti kartu, bet ir kartu